มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมปัญญาจารย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระคิดธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมปัญญาจารย์ก็เป็นหนังสือที่ว่าด้วยปรัชญาของมนุษย์เมื่อไม่มีพระเจ้าครับปัญญาจารย์เนี่ยหมายถึงผู้ประกาศหรือว่านักปรัชญาครับส่วนตัวผมชอบคำนี้มากกว่าคือนักปรัชญาคำสำคัญของหนังสือนี้นะครับคือคำว่าอนิจจังมีทั้งหมด12บทเนี่ยมีคำว่าอนิจจัง37ครั้งนะครับอนิจจังนี่ก็แปลหรือหมายความว่าว่างเปล่าอีกคำนะครับภายใต้ดวงอาทิตย์นี่ก็ใช้29ครั้งแล้วก็เวลี1ซึ่งปรากฏบ่อยๆก็คือคำว่าข้าพเจ้ารำพึงว่านะครับก็บอกถึงการตรึกตรองของมนุษย์ผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนนะครับเขียนเมื่อประมาณเกือบ 3,000 ปีที่ผ่านมาผมได้ชวนคุณผู้ฟังศึกษานะครับได้บอกถึงเรื่องทุกสิ่งล้วนอนิจจังไปแล้วและผู้เขียนคือโซโลมอนก็ได้ทำการทดสอบนะหาความพอใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ผ่านไปครับวันนี้ผู้เขียนก็จะบอกเรานะครับถึงการทดสอบในเรื่องของสติปัญญาและก็ปรัชญาตั้งแต่ข้อ12ถึง18นะครับในบทที่1นี้12ถึง18ในบทที่1นะครับเป็นการทดสอบเกี่ยวกับสติปัญญาและก็ปรัชญาครับเรามาศึกษากันครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1ข้อ12ข้อ13ข้าพเจ้าปัญญาจารย์เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มและข้าพเจ้าตั้งใจเสาะและแสวงหาโดยสติปัญญาสิ่งที่กระทำกันภายใต้ฟ้าสวรรค์เป็นเรื่องยากลำบากซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ทำกันอยู่นั้นโซโลมอนก็ใช้เวลามากในการศึกษาปรัชญาของโลกวงมีชีวิตประมาณเกือบ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชถ้าจำง่ายๆครับเกือบ 3,000 ปีที่ผ่านมาเกือบ 3,000 ปีนะครับประมาณนั้นนะครับโอ้มี 3,000 ปีที่ผ่านมานี่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับถ้าจะศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์มากมายในระหว่างนั้นในช่วง 3,000 ปีตั้งแต่ผู้เขียนโซโลมอนนะครับถึงสมัยนี้ครับแต่อันที่จริงนะครับมนุษย์ก็ไม่ได้มีปรัชญาและก็สติปัญญามากกว่าเมื่อ 3,000 ปีก่อนถ้าเราศึกษาอย่างที่โซโลมอนได้ศึกษานี้นะครับไม่ได้มีความก้าวหน้าในด้านปรัชญาและสติปัญญาและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ให้ความพอใจกับชีวิตข้อ14ข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทำการภายใต้ดวงอาทิตย์และดูเถิดสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแรงปรัชญาทุกระบบนำไปถึงทางมืดเราสามารถทดสอบด้วยตัวเราเองสามารถใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้และเราก็จะพบว่าที่จริงแล้วเหมือนกับหลายคนพบนะครับเสียเวลาเราอยู่ในสมัยที่นักการศึกษาประกาศว่าวิธีการศึกษาในอดีตเป็นการเสียเวลาครับผมก็สงสัยนะครับวิธีการศึกษาในปัจจุบันนี้จะดีเพียงไรอีก10หรือว่าอีก20ปีข้างหน้านะครับคนในอนาคตก็จะบอกว่าการศึกษาของเราสมัยนี้ก็เสียเวลาเหมือนกันมนุษย์ไม่ได้เรียนรู้สิ่งสำคัญเขาไม่สามารถรู้จักพระเจ้าด้วยปัญญาและปรัชญาความรู้เรื่องของพระเจ้าของเขาจะต้องมาจากการเปิดเผยจากพระเจ้าครับโดยทั่วไปปรัชญาเนี่ยทำให้คนมองชีวิตด้วยความสิ้นหวังเราไม่สามารถให้การศึกษากับมนุษย์ซึ่งเป็นคนที่ทำผิดทำบาปนะแยกออกจากพระเจ้าและหวังว่าการศึกษาจะแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้ครับก็จะพบว่ามักไม่เป็นอย่างนั้นผู้ที่มีการศึกษาสูงหลายคนนะครับก็จะรู้นะครับคนมีความรู้สูงก็ทุกข์เหมือนกับคนที่มีความรู้น้อยนะครับปรัชญาและจิตวิทยาเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์และไม่สามารถแก้ไขธรรมชาติเดิมของมนุษย์ได้ครับข้อ15อะไรที่ครบจะทำให้ตรงไม่ได้และอะไรที่ขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ได้อะไรที่ครบจะทำให้ตรงไม่ได้เมื่อต้นอ่อนถูกดัดต้นไม้ก็เอียงต้นไม้โตขึ้นมาคดก็เพราะว่าต้นอ่อนถูกดัดท่านและผมก็เริ่มต้นชีวิตด้วยธรรมชาติเดิมเราสามารถให้การศึกษาแล้วก็ปรับปรุงครับแต่องค์พระคิดได้ตรัสไว้ครั้งหนึ่งครับบอกว่าคนเรานี่เกิดมาจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังนะครับคือร่างกายเรานี่ ก็อย่างนี้แหละครับเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาครับในระยะหนึ่งครับเราคิดว่าการศึกษาจะแก้ปัญหาของชีวิตเดี๋ยวนี้ครับการศึกษาระดับสูงที่จริงการศึกษาทุกระดับกำลังถูกจับตาอยู่ดูอย่างใกล้ชิดจากนักคิดจำนวนมากคณะกรรมการศึกษาเรื่องการศึกษาระดับสูงได้ให้คำตอบที่แปลกใหม่ต่อสภาพปัจจุบันของเราครับพวกเขาบอกว่าการต่อต้านและการร้อยศีลธรรมโดยทั่วไปในโรงเรียนของเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคนหนุ่มสาวในทุกวันนี้ถามคำถามมากขึ้นและสนใจในการเมืองและสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมากขึ้นก็เลยทำให้มีปัญหาผมก็เห็นด้วยนะครับว่าคนรับรู้มากขึ้นถึงสิ่งที่เลวร้ายมากมายที่กำลังเกิดขึ้นสื่อมวลชนได้รวบรวมข่าวจากทุกมุมโลกแล้วก็ออกข่าวให้เราได้รับทราบกันนะครับเช้ากลางวันบ่ายเย็นทุกชั่วโมงด้วยถ้าเป็นรายการวิทยุนะครับเขาทำให้เรารับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมากกว่าที่เราเคยรู้มาก่อนเมื่อก่อนครับต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการได้ข้อมูลทั้งหมดถ้ามีการเลือกตั้งนะครับยกเว้นที่อินโดนีเซียซึ่งก็ยังไม่ประกาศผลนะและใช้เวลานะครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำให้รู้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยใครได้รับการเลือกตั้งนะครับเรารู้เรื่องต่างๆมากมายในโลกคนหนุ่มสาวมีการรับรู้มากขึ้นในทุกวันนี้แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยก็เป็นความก้าวหน้าครับเพราะว่าคนหนุ่มสาวได้รับข้อมูลอย่างดีแต่ว่ามีการเสื่อมลงในวงการศึกษานะครับถึงแม้อาจจะมีการศึกษาสูงในหนุ่มสาวนะครับเรามาถึงวันที่เรียกความชั่วว่าความดีนะครับเห็นไหมครับสมัยนี้เรานึกถึงเรื่องต่างๆมีหลายอย่างเนี่ยแต่ก่อนเรียกว่าชั่วนะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเป็นดีความดีนะครับแต่ก่อนดีเดี๋ยวนี้บอกว่าชั่วผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องเงินสมัยก่อนนี่ถ้าจนนะครับแต่เป็นคนดีก็ได้รับการยอมรับสมัยนี้ครับถ้าชั่วแต่รวยนี่คนเขานับหน้าถือตาเขามีเยอะแยะครับคือมันกลับกันนะทั้งที่คนก็มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเรามองนะครับมองด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับมองแบบหาข้อที่จริงเราจะพบนะครับและอาจจะสรุปได้ว่ามีการเสื่อมลงในด้านศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาชื่อก็บอกนะครับสถานศึกษาแต่ศึกษากันไปก็เสื่อมลงทางด้านศีลธรรมสิ่งที่เรียกว่าชั่วก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีเราบอกว่าเป็นเรื่องก้าวหน้าเรื่องทันสมัยการศึกษานะครับไม่สามารถแก้ปัญหาของชีวิตได้ทั้งหมดจิตวิทยาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ทั้งหมดในสมัยนี้นะครับในสมัยของเรามีคนฉลาดที่คิดคำพูดทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายและแก้ปัญหาชีวิตแต่ก็ผ่านไปเวลาก็ผ่านไปก็จะมีอะไรใหม่ๆที่บอกว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะครับมีสิ่งใหม่นะครับที่บอกว่าวิธีเดิมเนี่ยไม่ใช่ครับผู้เขียนคือโซโลมอนก็พบว่าปัญญาและปรัชญาเนี่ยไม่สามารถให้คำตอบกับปัญหาชีวิตได้ครับข้อ16ข้าพเจ้ารำพึงว่าข้าพเจ้ามีสติปัญญามากยิ่งมากกว่าใครๆที่ครองอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มมาก่อนข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและความรู้อย่างยิ่งผมเชื่อว่าผู้เขียนคือโซโลมอนเนี่ยถูกนำไปหาความย่อยิ่งในระดับหนึ่งการโอ้อวดระดับหนึ่งเนื่องจากว่าพระองค์ฉลาดกว่าคนอื่นนะครับอาจารย์เปาโลก็บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับบอกว่าความรู้ทำให้ลำพองมันทำให้คนพองตัวเหมือนลูกโป่งภาษาชาวบ้านผมชอบนะครับกบในกะลาก็เข้าใจเห็นภาพเลยนะครับถ้าเขารู้สึกว่าเขาฉลาดกว่าหรือว่ามีการศึกษามากกว่าคนที่อยู่รอบตัวเขานะครับก็จำเอาไว้ว่าการศึกษานั้นตั้งอยู่บนประสบการณ์และประสบการณ์นั้นเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดประสบการณ์ต้องทดสอบด้วยพระคัมภีร์นะครับซึ่งผ่านการเวลามานานต้องมีการทดสอบข้อ17ข้าพเจ้าก็ตั้งใจรู้สติปัญญารู้ความบ้าบอและความเขาข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นแต่กินลมกินแรงครับรู้ความบ้าบอและความเขาน่าสนใจที่สติปัญญาและความและการเป็นคนเขานั้น ไม่ได้ห่างกันมากนักครับเหมือนกับที่เราพูดว่าอัจฉริยะกับคนโง่นี่บางทีอยู่ในคนคนเดียวกันหรือว่าเส้นแบ่งนี่เหมาะแทบไม่แตกต่างกันคนฉลาดมากมาในประวัติศาสตร์โลกครับได้เป็นคนเขาโซโลมอนก็เป็นตัวอย่างที่ดีเด่นในเรื่องนี้ด้วยครับมีคนปราดเปรื่องและก็ฉลาดมากในสังคมแต่เขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมก็ยังมีปัญหาอยู่ถึงแม้จะฉลาดแล้วก็ปราดเปรื่องมีความสามารถมากครับไม่ต้องคิดถึงปัญหาของประเทศปัญหาของโลกนะครับโซโลมอนตั้งใจรู้สติปัญญาความบ้าบอและความเขาและพระองค์ก็ทำทั้งสองอย่างเลยครับข้อความที่บอกว่านะครับในตอนท้ายๆของข้อ17นี้ข้าพเจ้าสังเกตว่าเรื่องนี้ก็เป็นแต่กินลมกินแรงในที่นี้ก็หมายถึงว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนเลยข้อ18เพราะในสติปัญญามากๆก็มีความทุกข์ระทมมากและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกจริงหรือไม่ครับในสติปัญญามากๆก็มีความทุกข์ระทมมากบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกยิ่งเรียนยิ่งโง่นะถ้าพูดแบบชาวบ้านนะครับแทนที่จะยิ่งเรียนแล้วนี่ใจนี่สงบนะแต่หลายคนก็ไม่อย่างนั้นนะครับความยินดีและความพอใจเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับความรู้ที่เพิ่มขึ้นมีคนบอกว่าครับการไม่รู้เนี่ยเป็นความสุขความเขาคือปัญญาก็ถูกบ้างนะครับถูกบ้างไม่ใช่ทั้งหมดเมื่อมีปัญญามากก็มีความเศร้าโศกมากยิ่งเรารู้มากเราก็ยิ่งเพิ่มปัญหามากขึ้นชีวิตก็ยิ่งจืดชืดยิ่งมีความตึงเครียดมากขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับก็ยิ่งทำให้เราลำบากมากขึ้นเราเคยชินกับความสะดวกสบายนะครับวันหนึ่งถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่มีความสะดวกสบายเราจะลำบากมีคนบอกว่าผมคิดว่าผมคงจะบ้า นะถ้าผมไม่หนีจากคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมชีวิตผมอยู่ในวันนี้ครับคนที่ใช้อีเมลบอกว่าไปมาในแทบจะมีอาการประสาทนะคือทุกเช้าต้องรีบตื่นเข้ามาดูอีเมลว่ามีใครส่งอีเมลไหมไปมาครับอีเมลควบคุมคอมพิวเตอร์ควบคุมชีวิตของเขาครับจะไปไหนก็ต้องย้อนกลับมาทั้งที่อีเมลนะอีเมลนี่คือการสื่อสารทางด่วนนะมีประโยชน์นะครับแต่ก็ผูกมัดคนนะครับแทนที่จะช่วยก็ทำให้หนักใจน่าสนใจครับคือผู้เขียนโซโลมอนได้บอกไว้อย่างถูกต้องนะเพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกสมัยของโซโลมอนเมื่อ 3,000 ปีที่ผ่านมาครับไม่ใช่สมัยครึ่งจักรอย่างทุกวันนี้ครับโซโลมอนก็ไม่ได้เห็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่โซโลมอนก็รู้ว่าพระองค์ตรัสถึงอะไรครับนั่นคือสติปัญญาที่มองเห็นชีวิตมนุษย์นี่สมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่แตกต่างกันเลยจบบทที่1ครับบทที่2นี้จะพบว่าโซโลมอนผู้เขียนเนี่ยใช้วิธีอื่นเพื่อหาความพอใจในชีวิตนะครับเราศึกษาเรื่องโซโลมอนใช้วิทยาศาสตร์นะหาความพอใจก็ไม่พบสติปัญญาและปรัชญาก็ไม่ได้ให้ความพอใจในชีวิตนะครับต่อมาครับเมื่อไม่ได้อย่างนั้นก็หาวิธีอื่นซึ่งเป็นวิธีที่คนสมัยนี้กำลังชอบนะชอบมากคือความสนุกสนานนะครับวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ให้ความพอใจในชีวิตปรัชญาสติปัญญามันก็ยังไม่ให้ความพอใจกับวิธีอื่นก็คือความสนุกสนานนะครับบทที่2ข้อ1ข้าพเจ้ารำพึงว่ามาเถอะมาลองสนุกสนานกันดูอ้าวจงสนุกใจจงสนุกสบายใจไปแต่ดูเถิดเรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นกันผู้เขียนนี่คงจะลองทุกอย่างที่เขาสามารถลองได้นะที่มันเกี่ยวกับความสนุกสนานนะครับคนทุกวันนี้ครับเรื่องเพศนี่เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะนะครับเรื่องสำคัญนะครับเรื่องเพศนะเป็นคนที่หลงใหลในเรื่องเพศแล้วก็สุขว่ามันมีอะไรที่ท้าทายนะสนุกนะศีลธรรมก็ต่ำลงนะครับกามโลกก็ระบาดอย่างร้ายแรงเรื่องโรคเอดส์นี่ก็เรื่องเพศเป็นสาเหตุหลักในเมืองไทยครับและคริสเตียนก็ไม่เว้นเหมือนกันนะครับเรื่องเพศเนี่ยนะครับมีศิษยาภิบาลครับเทศนาเรื่องเพศบางคนนะก็มีหลาย หลายบทเทศที่ว่าด้วยเรื่องเพศนะที่เตรียมไว้สำหรับเทศมีหลายคนที่คิดว่านะครับโบสถ์เนี่ยควรจะมีวิชาที่สอนคนหนุ่มสาวเรื่องเพศนะครับเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาครับก็มีคนแย้งเห็นเหมือนกันบอกว่าเรื่องเพศเนี่ยได้ยินมามากเกินไปแล้วครับแทนที่จะช่วยกับสร้างปัญหาสามีภรรยาที่เรียนเพศศึกษาครับแทนที่จะรักกันเรียนแล้วเลิกกันดีกว่าไปหาคนอื่นนะครับมาถึงผู้เขียนนะครับคือโซโลมอนนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเพศก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะบอกทำไมเชี่ยวชาญเรื่องเพศพระองค์มีภรรยาและนางสนม 1,000 คนพอไหมครับ 1,000 คนภรรยาและนางสนมนะครับแล้วก็มีภรรยา 1,000 คนเนี่ยคน1คนต่อ1คืนนะครับเวียนไปกี่ปีก็ไม่รู้แสดงว่าโซโลมอนนี่ต้องเชี่ยวชาญเรื่องเพศนะครับก็ลองดูเพื่อความพอใจในชีวิตนะหาความสนุกสนานในเรื่องเพศนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีการดื่มมีความบันเทิงครับผมคิดว่าผู้เขียนคือโซโลมอนเนี่ยสามารถจัดการแสดงที่ทำให้การแสดงในโลกนี้ครับที่มีอยู่ทุกวันนี้กลายเป็นแบบเทียบกันไม่ได้นะครับความสามารถของโซโลมอนที่จะจัดแสดงนะครับที่บอกถึงความสนุกสนานโซโลมอนได้ทุ่มเทเพื่อสนุกสนานเต็มที่ครับในข้อหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้ารำพึงว่ามาเถอะมาลองสนุกสนานกันดูอ้าวจงสนุกสบายใจไปแต่สังเกตคำสรุปของพระองค์ในตอนท้ายของข้อหนึ่งครับแต่ดูเถิดเรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นกันว่างเปล่าครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความหวังขึ้นมาพระเจ้าผู้ดี ำลังก้าวไปบ่มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองห้องไทยขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจมอบ